Sveiki, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis. Kaip visada tokiu metu pirmadieniais aptariam ryškiausius, įdomiausius savaitės įvykius su apžvalgininkais, žurnalistais, politologais ir aišku visais mūsų mylimais klausytojais. Studijos telefonas tiems, kas norėtų prie kompanijos prisijungti, visada atviras 2431431, Vilniaus kodas 85, žinių radio programėlė taip pat įjungta jūsų replikai, klausimui, trumpam komentarui, pasiūlymui ar bet kas jums šauna į galvą, prašau reaguoti. Ir diskutuokim, ieškokim atsakymų drauge. Šiandien su mumis Ramūnas Jakubauskas, jis yra portalo 15 min žurnalistas. Sveiki, Ramūnai.
Labas rytas.
Ir portalo Delfi apžvalgininkas ir TV3 televizijos laidų vedėjas Vladimiras Laučius. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkim nuo aktualijų ir Mykolas Majauskas, jo išmetimas iš partijos čia visą savaitę buvo dėmesio centre. Ramūnai, konservatoriai atleido Majauską iš partijos, aišku, iš frakcijos turbūt irgi bus artimiausiam dienom sprendimai, o kaip su Seimu? Ar Majauską taip pat nubaus ir Seimas?
Čia gali būti šiek tiek sunkiau, jeigu iš partijos išmesti žmogų pakanka vos ne kelių žmonių rankų spragtelėjimo pirštais, tai pašalinti jį iš pareigų Seime, būtent iš biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigų, gali būti, kad bus keblumų. Dabar Seime registruotas
siūlymas. Yra daugumos, ar to irgi gali nepakakti?
Atsiprašau, nenugirdau.
Jeigu valia daugumos yra tokia, ar to gali irgi nepakakti, Ramūnai?
Mes nežinome visų parlamentarų nuotaikų. Žinome, kad opozicija palaiko Mykolą Majauską dėl jo pasiūlymų biudžetų ir taip toliau. Žinome ir tai, kad kai kurie konservatoriai irgi gali palaikyti Mykolą Majauską. Tas klausimas, ar Seime pavyks Agnės Širinskienės iniciatyva ir tai bus slaptas balsavimas, ar vis dėlto konservatoriams pavyks savo keliu eiti ir atviru balsavimu išprašyti Majauską iš pareigų?
Tai jeigu slaptas, Majausko šansai laimėti yra daug didesni nei atviro balsavimo būdu.
Manau, kad visiškai taip.
O pavyks, Vladai, kaip jūs šitą istoriją vertina? Čia buvo visokių detektyvų su parašais. Pavyks Seimo daugumai susivienyti ir atleisti Majauską, ar ne?
Na, žinau, su tokiais balsavimais prognozuoti visada yra nelabai dėkingas dalykas. Mes nežinom visų aplinkybių, kaip vyksta susitarimai, darybos to klausimu, bet iš tikrųjų, kaip ir pažymėjo gerbiamas Ramūnas, Majausko šansai šitą balsavimą laimėti, jeigu taip galima pasakyti, yra tikrai nemenki.
Nemenki jūsų nuomonė. Na, nors čia Andrius Vyšniauskas kalbėjo įtakingas konservatorius eteryje, sakė, kad na, yra ten keli, gal net šeši variantai, kaip atleisti Majauską ir, žinot, statuto autoriai yra Kubilius su Razma. Jie žino geriau, kaip visą tai pritaikyti. Ką jūs į tai?
Na, ant to, kas sako Andrius Vyšniauskas, kaip ir ant kai kurių Financial Times straipsnių nėra pažymėta, kodėl jis tai sako.
Ramūnai, kaip jums atrodo, vis dėlto valios pritrūks greičiausia, Vladas mano, konservatoriams, ypač jeigu slaptas balsavimas, bet tai kas toliau su ta situacija, kaip jinai toliau atrodys bendrai, kai valdantį koaliciją neturi vieno įtakingo komiteto pirmininko ir, žinot, daug svarbių balsavimų nuo mokesčių iki ten komitetas dažnai išvadas rengia, gali turėti tokį disidentą Seime valdantieji.
Mūsų laukia labai įdomi savaitė iš tiesų, nes šią savaitę frakcija turėtų priimti sprendimą ir manau, kad pradėti žygiuoti tuo keliu link Majausko pašalinimo iš pareigų, tai būtent įdomu bus pamatyti, kokį kelią pasirinks konservatoriai. Akivaizdu, kad jie neturėtų rinktis kelio pabandyti Majauską pašalinti iš pareigų komitete, nes komitete vyrauja opozicija, jeigu neklystu, su Majausku 7 nariai iš 12 turbūt iš viso, ir ten nuversti Majauską. Aš manau, kad šansų konservatoriams nėra, todėl yra tik vienas būdas numatytas Seimo statute, atleidimas kitais pagrindais. Ir tam, aišku, Prireiks balsavimo, tad čia dar prireiks balsavimo Seimo salėje. Tad čia dar tikrai nebaigtas reikalas ir įdomu, kokį kelią konservatoriai pasirinks ir turbūt jį rinksi šią savaitę.
Nepadarė, Vladimirai, jūsų nuomonė klaidos konservatoriai išmesdami Majauską ir taip augindami lyderį, dalį rinkėjų galbūt nuo savęs nugrėždami. Kaip jums atrodo, neapsiskaičiuota?
Na, žinot, sakyti, ar tai klaida ar ne, galima tuo atveju, jeigu mes žinom, koks iš tikrųjų buvo pagrindinis tikslas. Jeigu pagrindinis tikslas buvo konsoliduoti rinkėjus potencialius ir esamus, jeigu pagrindinis tikslas buvo išlaikyti tą solidų įvaizdį, kurį padėjo šiomis savaitėmis turėti tikrai svarbus biudžetas priimtas ganėtinai sklandžiai. Ir biudžetas, kurį gyrė net ir ekspertai, kurie šiaip jau dėl vienų ar kitų priežasčių visada randa prie ko prikipti, tai dabar tų priekabių buvo palyginti mažai. Ir valdančioji dauguma parodė savo vienybę, visa tai buvo gerokai apgadinta tų skandalų ir skandaliukų, kurie prasidėjo Tėvynės sąjungos politikams atlikus tą neskaniai atrodantį išpolį prieš Mykolą Majauską ir dar viešai šiek tiek išdergus Laisvės partijos elgesi. Na, jie sugeba kars nuo karto taip patys su savimi pažaisti futbolą ir įsimušti porą įvarčių, tai šiuo atveju, ko gero, tai ir buvo padaryta. Bet jeigu tikslas buvo spręsti tokius vidaus ambicijų klausimus ir nubausti politiką, kuri partijos pirmininkas galbūt traktuoja kaip galima konkurentą, tai tada tikslas pasiektas, viskas gerai. Mykolui Majauskui parodyta jo vieta, kabutėse, ir jeigu po šito veiksmo partijos vadovai jaučiasi geriau, tai galima sakyti, kad tai ne klaida, o visai nebloga psichoterapija.
Jums, Ramūnai, kaip atrodo vis dėlto, kokios čia galimos džiunglės tolimesnės ir vis dėlto, ar naudos daugiau, ar žalos konservatoriai pasidarė?
Bandau žiūrėti į abiejų pusių retoriką ir manau, kad Ingrido Šimonytė, sakykim, tos pusės, kuri Mykolą Majauską stengiasi pašalinti iš visur, retorika buvo tokia šiek tiek stipresnė Mykolo Majausko atžvilgių negu Mykolo Majausko retorika partijos ir likusios bendruomenės atžvilgių. Ir man toks jausmas kyla, kad mes galbūt dar visko nežinome toje istorijoje ir Mykolas Majauskas toks jausmas, kad nesistengia sudeginti visų tiltų su ta bendruomenė. Gali būti, kad po kurio laiko jis į ją dar sugrįš. Mes turėjome tokių atvejų, panašių, tiksliau atvejų, kaip ir su Žygimantu Pavilioniu. Čia, aišku, yra išmetimas iš partijos, čia šiek tiek sunkiau, bet pažiūrėsime, kaip ten parodys ateitis, galbūt jis į tą partiją ir sugrįš, nes kol kas aš net neįsivaizduoju Seime, prie kokios politinės jėgos jis galėtų šlietis.
Bet jūs manot, kad Majauskas gali netgi turėti kažkokį planą tolimesnį?
Mes šito tikrai nežinome. Gali būti ir laukinių visokių idėjų prigalvota, tačiau reikia palaukti ir pažiūrėti.
Alfredas, mūsų klausytojas, jungiasi, sveiki.
Labas rytas.
Labas rytas, Alfredai.
Aš norėčiau palaikyti Mykolą Majauską. Manau, kad jisai savo pastangom vis tik daro gerą Lietuvai. Kaip sakant, gaivina turizmo verslą, viešbučius, restoranus, buvo karantinas, juk verslas aiškino, buvo karantinas. Pavyzdžiui, Klaipėdoje nebuvo kruizinių laivų, dabar prasidėjo karas vėl. Tai jeigu žlugs turizmo verslas, tai Lietuvai čia jokios naudos. O dabar, kad iš biudžeto parems, tai paskui vis tiek atsipirks mokesčiais.
Dėkui, Alfredai. Štai tokia nuomonė, ta PVM lengvata maitinimui viešbučiams prisiminta, kuri dabar jau šiek tiek antram plane. Ramūnai, kaip jums klausimas, su kuriuo ėjo į kovą Majauskas?
Nežinau, tiesą sakant, PVM lengvata buvo savotiškas menkniekis. Žiūrint apskritai visą biudžetą, mes kalbame apie 60 milijonų. Aišku, tai yra dideli pinigai kiekvienam žmogui, tai yra labai dideli pinigai, tačiau žiūrint į visą biudžetą, tai yra pakankamai nedidelė suma. Kita vertus, tai galbūt nėra labai patogus klausimas politikui. Mes jau kalbame anot finansų ministerijos, valstybinės mokesčių inspekcijos apie didžiuosius rinkos žaidėjus, kuriems ta PVM lengvata būtų buvusi aktuali. Tai va čia Majauskas galbūt buvo pasirinkęs ne patį lengviausią savo klausimą. Kodėl jis tokį pasirinko, aš nežinau, galbūt taip tiesiog gavosi. Bet galbūt už to, kaip ir sakiau, slypi kas nors kito. Pavyzdžiui, savotiška atranka į Europos audito rūmus.
Aha, konservatorių dalis laikos tvirtai nuomonės, kad čia yra kerštas už tai, kad Majauskas negavo posto į šiuos rūmus, bet vis dėlto, na, ta Vladai PVM'o visa lengvata, kur akivaizdžiai matosi bent jau iš to, kiek čia žinių radijų laidų turėjom, kad didesnė visuomenės dalis nu, nepalaiko tų lengvatų ir mano, kad yra vieno verslo protegavimas. Yra dalis palaikančių, aišku, argumentai girdėti, kad verslas nukentėjo smarkiai, bet Majauskas tam tikra prasme, politinė prasme, pasiėmė gana nepatogų klausimą viešumai, sakykim. Na, tas klausimas, aha, jūsų katinas, matau, nori į eterį ateit ir ką apie tai gražus jūsų katinas dabar pasakytų, jeigu jisai kalbėtų, Vladai.
Gal aš katino nuomonės kol kas dar neįgarsinsiu, jeigu pradėsiu tai daryti, jūs man pasakykit pastabą. Bet kalbant apie šitą Majausko paštrintą PVM lengvatos maitinimo įstaigo pratesimo klausimą, na, iš tikrųjų, tai nėra ta tema, kuri būtų leidusi Mykolui Majauskui kažkaip labai pasididint savo populiarumą. Ir nors mes girdėjome ne vieną argumentą ir iš ekonomistų, kad esą tai lengvata tarnaujant turtingiems žmonėms, esą tai eilinė gyvulių ūkio apraiška, kaip sakytų Raimondas Kuodis, na, turbūt galima tam rasti ir kontrargumentų, ir Mykolo Majausko veiksmuose aš matau tam tikro nuoseklumo, bet tai yra ilga istorija, čia reikėtų pradėti kalbėti apie tą PVM lengvatą. Bet iš tikrųjų nepanašu, tai yra daiktą, kuriuo Majauskas būtų norėjęs pasireklamuoti. Daugelis žmonių yra įsitikinę, kad vis dėlto verslas nori tik tai pelnytis ir nieko gera, kaip sakyt, šaliai ir jos biudžetui beveik neduoda. Ir šiuo atveju įsivaizduoja, kad tai yra būtent turtingų žmonių, kurie turi pinigų eiti į restoranus tikslas, galbūt kažkas ir pamokėjo, kaip mes girdime, tiesa, tam politikui, kuris štai gina jų interesus, jie įsivaizduoja, kad čia nėra jokio viešo intereso, nors tai ko gero netiesa, bet šiaip ar taip, tai yra atskiras klausimas. O kodėl visa tai įvyko, na, aš tikrai nesuvesčiau to į Mykolo Majausko kerštą, nes problema, aš manau, jau partijų brendo ganėtinai seniai. Nebuvo tokio gražaus sutarimo tarp Mykolo Majausko ir šios partijos lyderių anksčiau, konkrečiai su šios partijos pirmininku. Iš Tėvynės sąjungos labai takingų politikų dar prieš keletą metų teko girdėti minčių ir apie tai, kad Mykolas Majauskas apskritai galėtų būti lyderis. Galbūt ne dabar, galbūt ateityje, bet jis buvo vertinamas labai rimtai, man pačiam tada buvo šiek tiek keista, bet pastaruoju metu mes matome, kad šis politikas tikrai veikia labai solidžiai ir brandžiai, ir kalba, ir veikia, na, aš suprantu premjerė Ingrida Šimonytė, kuri norėjo, kad jis būtų biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, dirbantis pirmininkas, o ne vestuvinis generolas, ir ką jis ir parodė per pastaruosius porą metų, per pusę šios kadencijos, kad jis dirbti sugeba ir netingi. Tinginys tai yra bėda daugelio šios dienos politikų, tai jis tikrai nėra ir tinginys, ir jis kompetentingas tose srityse, kuriomis užsiimu. Tai šitoje vietoje galima tikrai suprasti ankstesnį Tėvynės sąjungos politikų, tarp jų ir premjerės norą, kad Mykolas Majauskas būtų toj komandoj daug dirbantis žmogus ir prisimantis daug atsakomybės. Na ir kita vertus, reikia nepamiršti, kad buvo ir tokių politikų, taip pat partijos vadovybė, kurie visą laiką jautė mano minėtą konkurenciją su Mykolu Majausku, štai atsiranda puiki proga konkurentą paguldyti ant menčių, na, tiesiog pašalinti iš partijos. Ir tai yra ypač keista, kai tą daro partija, politinė partija, kuri dar visai neseniai, praėjusią kadenciją, visai gynė vidaus demokratiją, partinę demokratiją, demokratiją Seime, kalbėjo apie įvairius daugumos buldozerius, apie tai, kaip čia meta iš savo partijos ar frakcijos žmonės už kitokią nuomonę, tik tai visiški Karbauskio rinkėjai. Ir ką mes matom dabar? Kaip elgiasi ta demokratiją ginanti ir kitokią nuomonę ginanti partija, šalina tikrai darbštų ir na, gerai atrodžiusi visą tą laiką politiką iš partijos už tai, kad jų nuomonė nesutapo. Na, nepasakyčiau, kad šitas veiksmas prideda karmos taškų, politinės karmos taškų šitai politiniai jėgai.
Konservatoriai sako, kad, žinot, yra komanda ir jeigu vienas žaidėjas pradeda žaisti ne už savo komandą, už kažkokį kitą žaidimą ar kitą komandą, tai vadinasi, kažkaip spręsta problema reikia, bet
Vladimirai... Šitas žaidėjas yra Seimo narys, jis yra Seimo narys ir negali partiją nurodinėti Seimo nariui, kaip jam elgtis, vien todėl, kad šita partija jaučiasi esanti bendruomenė, o elgiasi kartais kaip sekta.
Darom trumpą pertraukėlę, Vladimiras Laučius ir Ramūnas Jakubauskas, likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, Vladimiras Laučius, TV3 laidų vedėjas ir Ramūnas Jokubauskas, portalo 15 min žurnalistas. Arvidas mums rašo, į jokius rūmus Majauskas nekandidatavo ir nenorėjo ten eiti, šią sąmokslo teoriją skleidžia Tėvynės sąjungos vadovybė, nes įžvelgia, kad Mykolas bus konkurentas pirmininko rinkimuose. Paulius, konservatoriai paskaičiavo, Pavilionio atveju pašalinė iš partijos prarastų daugiau ir patirtis ir žinomumas ir pažintis. Tuo tarpu Majauskas per jaunas ir per mažai įtakingas, be užnugario. Turėjo tikslą su Majausku patraukti jaunų rinkėjų kontingento, dabar planuoja kitą strategiją, kai Majauskas nebe reikalingas. Ramūnai, jūsų nuomonė, vis dėlto partinės konkurencijos tas motyvas, ar jis čia galėjo nulemti sprendimus dėl Majausko ir tai, kad galbūt sutapo su Šimonytės deklaravimu, kad ji ateina į partiją ir čia jau daug kas mato ją būsimą pirmininkę ir gal taip Šimonytės kolegos ir pati Šimonytė valosi kelią į pirmininkus, ką jūs apie tai galvojate?
Galbūt tos partinės konkurencijos ir gali šiek tiek būti, bet nemanau, kad jos ten yra tiek daug ir nemanau, kad Šimonytei reiktų valytis kelią į partijos pirmininkus ir apskritai nemanau, kad Šimonytei tai būtų siekiamybė. Kita vertus...
O tai kam tada eiti į partiją, nes čia na, iš karto buvo komentarų ir Gabrielius Landsbergis sakė, būtų gera pirmininkė.
Partijos pirmininko rinkimai, jeigu neklystu, dar jau reikia šiek tiek palaukti, tai dar nežinome, kas įvyks iki jų, tai... Nežinia, ką palaikys partijos kolegos, galbūt tas pats Gabrielius Landsbergis bus deleguojamas dar sykį. Mes to nežinome, pažiūrėsime, galbūt partija atvers naują puslapį su Ingrida Šimonyte. Irgi pasižiūrėsime, bet kalbant apie Europos audito rūmus, tai Mykolas Majauskas, kaip tik vakar kalbėdamas televizijai LRT, sakė, kad turėjo vis dėlto prezidentūros palaikymą, kaip kandidatas į Europos audito rūmus, bet neturėjo vyriausybės palaikymo. O iš partijos jį pasiūlė išmesti priežiūros komitetas, vadovaujamas pono Benkunsko, ir ministrė pirmininkė. Jis nemini niekur Gabrieliaus Landsbergio ir tai, mano akimis, yra šiek tiek keista galbūt.
O kodėl tada ministrė pirmininkė turėjo čia motyvą ir galėjo turėti?
Vat nežinia iš tikrųjų, galbūt ir galime linkti prie tos konkurencijos, bet aš asmeniškai nemanau, kad ta apskritai konkurencinė kova dėl partijos pirmininko pareigų, ji gali būti jau prasidėjusi. Konservatoriai dabar tikrai turi daugiau svarbesnių darbų, aš manau, valdant valstybę, negu galvoti apie partijos pirmininko rinkimus.
Nu, valdant valstybę matom, kad daugybė krizių vienu metu, toks multikrizių laikotarpis, tai tuo krizių metu matyta galios koncentracija visą laiką sustiprėja ir išauga, būtų tai, nežinau, Lietuva ar kokia kita šalis, kaip per krizes noras turėti viską vienose rankose ir laikyti vienoj savo yra daug stipresnis negu ne krizių metu. Gal iš čia ir kilo konservatorių tokia, žinot, baimė, kad dar čia turėsim daug energijos išeikvot barniams su Majausku.
Na nežinia, pažiūrėsime ateityje, kaip ten bus, bet galima tik pajuokauti, kad konservatoriai šalį valdo tik per krizes. Mačiau kažkaip šitas juokelis sklando, tai galime prisiminti jį.
Kągi, Dainius rašo, manytina, kad anksčiau ir vėliau jis bus grąžintas, taip paprastai būna. Tokios yra klausytojų spėlionės, kas čia vyksta. Klausytojas rašo, liberalus partijos vadovai pakenktų ateinančiose rinkimuose, suprantu sprendimų dėl Majausko, bet darom trumpą pertraukėlę naujausiam žiniom. Vladimiras Laučius ir Ramūnas Jokubauskas, grįšim po 5 minučių, likit su Žinių radiju. Taigi, su dviem kolegom žurnalistais kalbam ir aptariam ryškiausius prabėgusios savaitės įvykius. Vladimiras Laučius, TV3 laidų vedėjas ir Delfi apžvalgininkas ir portalo 15 min žurnalistas Ramūnas Jakubauskas. Studijos telefonas 243-1431, tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti ir savo nuomonę ar klausimų pasidalinti, na ir gal dar nerkim į kitus savaitės siužetus. Vienas iš jų tas Financial Times skandalas, publikacijos, pirktas plotas, na ir valdžios džiaugsmas, kaip mus čia pastebėjo. Vladimirai, na, jūsų nuomonė, visa tai, kas čia buvo ir girdėjom valdžios reakcijas, kad nežinojo, nei ekonomikos ministrė, nei premjerė pati nežinojo, kad tas viešumas buvo nupirktas. Pakišo čia kažkas mūsų politikus, apsimeta, kad nežinojo, gal apskritai šitą skandalą mes turėtum kitomis akimis pasižiūrėti kaip į gerą reklamą Lietuvai, kaip jūs siūlytumėt vertinti?
Na, pirmas dalykas, aš galbūt nebūčiau linkęs rimtai vertinti sąmokslo teorijų apie tai, kad čia iš tikrųjų visi viską žinojo ir tik apsimeta, kad nežino. Labai tikėtina, kad ir Ingrida Šimonytė kažko nežinojo. Ir kai kurie kiti politikai, bet iš kitos pusės mes matome tą reakciją, prasidėjus skandalui, ir ta reakcija liūdė ne pačius geriausius dalykus. Na, pasirodo, mes visai džiugiai priimame žinią, kuri yra nupirkta. Mes ne tik pritariam, kad nebūtų žymima reklama žiniasklaidoje, mes netgi manome, kad yra visai gerai, jeigu tai duoda kažkokios galimai materialinės naudos ateityje. Mes visiškai negalvojame apie tai, kad šitoks elgesys, tiek žiniasklaidos priemonių, kurios su to sutinka, tiek užsakovų, na, iš esmės remiasi labai ydinga prielaida apie tai, kad visuomenė yra iš esmės smulkiai ir juos smulkinti yra visiškai normalus dalykas. Apie tai, kad visuomenė yra manipuliuojama, ją manipuliuoti yra visai sveikintinas dalykas, jeigu dėl gerų tikslų, kodėl ne, pamanipuliuokim. Tai su šitokia prielaida ir iš jos plaukiančiomis nuostatomis anksčiau ir vėliau, bet kuri visuomenė gali pereiti prie kur kas radikalesnių dalykų.
Na, tai dėl šitos prielaidos labiau kalta valdžia ir labiau kalta žiniasklaida, kuri nepažymi, šiuo atveju Financial Times nepažymi, kad tai yra nupirktas turinys.
Na, čia ir tie, ir tie. Kiekvienas savaip šitoje vietoje pasielgia labai neatsakingai, na, iš tikrųjų nėra kaip čia teisinti nei Financial Times sprendimo nežymėti politinės reklamos ir lygiai taip pat nepateisinama tai, kad netgi ne tiek tai, kad mūsiškai bando nupirkti, kiek tai, kad dabar yra žmonių, kurie tai teisina ir sako, kad čia yra visai geras dalykas. Mane šitie labiausiai stebina. Tie, kurie užsako, perka, na, ką padarysi. Taip yra politika tas rytis, kur dažnai peržengiamos padorumo ribos ir, na, jau, kaip sakyt, nereikia su to taikstytis, bet nereikia tuo labai stebėtis. Kur kas labiau stebina tai, kad didelė dalis išprūsusių, išsilavinusių žmonių, iš visuomenės atstovų Lietuvoje, šitam skandalui prasidėjus ėmė teisinti visą šitą situaciją ir sakyti, o kas čia tokio? Čia nieko blogo neįvyko.
Visos šalis taip daro, visos vyriausybės taip daro ir, žodžiu, tarptautiniai
arenai. Jie sako, remiasi prielaida apie tai, kad visuomenė yra ir gerai, kad yra tiesiog gavinų banda, kurią galima manipuliuoti ir, vadinasi, reikia manipuliuoti.
Hmm. Ramūnai, kas jūs šitoje istorijoje, nežinau, ar yra kas nustebino ir kaip jūs ją vertintumėt?
Mane tai labiausiai nustebino kaip žurnalista, tai kad kolegos žurnalistai nebuvo informuoti, jog tai yra užsakyta kampanija. Aš manau, kad tai yra toks ganėtinai sunkus precedentas ir šiek tiek kertantis netgi per pasitikėjimą žiniasklaidą, kada skaitytojai gali vėl iš naujo pradėti žiūrėti į žiniasklaidą kitomis akimis, nepasitikėjimo akimis, manyti, kad čia reklama, čia nereklama, nors viskas suplaukė į tai, jog kažkur ta reklama tiesiog nebuvo pažymėta. Mums patiems galbūt kaip bendruomeniai irgi reikia išsiryškinti, kaip ryškiai žymime reklamą ir taip toliau. Bet čia buvo aiški klaida iš Investuok Lietuva, iš Financial Times kolegų, aišku, kad būtent jie ir mūsų kolegų Lietuvoje neinformavo ir Lietuvos institucijų, kad tokia kampanija yra užsakyta. Tai čia, manau, yra...
Jeigu būtų pažymėta, tokio skandalo tikrai nebūtų kilę.
Aš manau, kad tai viskas su tuo būtų buvę gerai, būtų galima nebent tada iškelti klausimą, ar reikalinga šiuo metu pirkti tokią paslaugą.
Mindaugą priimkim prie mūsų. Sveiki, Mindaugai. Klausytojas skambina.
Labas rytas, ačiū, kad leidau pasilikti atsakyti.
Taigi neleidžiam, o kviečiam netgi skambint. Prašau, Mindaugai, kalbėkit.
Man, pavyzdžiui, kaip Lietuvos gyventojui, piliečiui, balso turinčiam žmogui, krenta čia du dalykai. Pirmas, tai yra, kad mano pinigai švaistomi kaip gyventojo ir ar tai 60 tūkstančių, ar tai milijonas, tai jau dabar niekas neskaičiuoja. Dabartinė vyriausybė, tai yra puikus pavyzdys. Jeigu man pamenu, tą patį Armonaitė, ne kaip ministrė, man yra visiškai nulinė, bet turizmo skatinimui buvo išleistas milijonas. Visi jūsų žiniasklaidoje per radiją sakė, kad tai yra visiškai nevykęs produktas, nepasiteisino, viešbučiai niekiek neatsigavo. Jei viskas buvo nuleista, jinai neatsistatydino, jinai pasijuokė savo čipsinėlį ir viskas nuleista. Dabar vėl, tarkim, nieko neinformavo, priėmė sprendimo, mano pinigus išleidavo tokiems dalykams. Ir vėl, net nėra kalbos, kad žmogus prisimtų atsakomybės, atsiprašytų, atsistatydintų arba bent jau pakeltų ranką ir pasakytų, kad aš prisidirbau ir padariau negerai. Tai man labai, iš tikrųjų, liūdna, kad mes gyvenam valstybė, kur visi laukia tų interpeliacijų, tačiau asmeninės atsakomybės, asmeninių kažkokių, noro parodyti, kad jie dirbo valstybės labui, tikrai nėra. Tai vat man šitoje vietoje, mano pinigai buvo išleisti į balą ir man gaila, kad už tai niekas neatsakys Lietuvoje.
Kągi, dėkui, čia keli Mindaugo aspektai. Viena, tai pinigai į balą, kaip jisai sakė, ir antra, vat, kur tas pripažinimas, ar tankiai mes iš vyriausybės Vladimirai girdim, suklydom, atsiprašom, padarėm klaidą, kažkaip retas žodis leksikoj premjerės ministrų atsiprašymas, apgailestavimas, klaidos pripažinimas, čia kartais elektroninį laišką rašydamas 6 klaidas padarai, o atrodo tokius sprendimus svarbius daro ir niekas neklysta, niekas atsakingas nelieka. Kaip čia?
Klaidų pripažinimas tikrai nėra šios vyriausybės savybė, bet klausytojas pabrėžė aspektą, tikrai reikia pripažinti, kad galima turbūt piktintis tuo, kad šitai leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, bet bijau, kad giliau pakapstę mes rasime kur kas didesnių sumų, kalbant apie mokesčių mokėtojų pinigus, kurios išleidžiamos neefektyviai, dalykams, kurie ir ekonominių, ir politinių, ir moralinių požiūrių tikrai nėra vienareikšmiškai sveikintini. Tai čia, aš manau, yra ne pati didžiausia problema, nors žinoma, problema yra. Pati didžiausia problema, kaip jau sakiau, yra reakcija į tai, kas čia įvyko. Reakcija ne pirmiausia, ne politikų, nes jie sau leidžia tiesiog kovoti ragais ir nagais, nesiskaitydami su priemonėmis ir, tą reikia bent jau konstatuoti, nebūtinai žinoma, to džiaugtis, bet, tai ne tiek stebina, kaip išmanančių komunikacijos dalykų žmonių, išmanančių, kas yra viešoje erdvėje, kas yra komunikacija, kas yra žurnalistika, žmonių toks atsainus, tai čia nieko tokio, ko jūs čia dabar pučiat burbulą lygioje vietoje, kažkokią problemą darote, palaukit. Tai yra visiškas nesiskaitimas su kertiniais laisvo žodžio ir demokratijos principais. Tai yra, kaip aš jau minėjau, gynimas prielaidos, kad visuomenė, skaitytojai, informacijos vartotojai, piliečiai yra tiesiog gavinų banda, kuriais reikia ir galima manipuliuoti. Ir čia viskas normalu, viskas gerai. Šitoj vietoj tikrai kažkas negerai yra mūsų viešoje erdvėje. Kalbu pirmiausia apie tos ekspertus šitos srities, kurie leidžia savo dabar teisinti ir ginti šitą sprendimą. Tie, kurie įpriėmė, taip jie neteisūs, bet ten tikrai galima ir rimtesnių klaidų rasti ir kur kas didesnių pinigų sumų išvaistytų mokesčių mokėtojų. Tai prie šito kabintis kaip prie pagrindinės bėdos, aš manau, ne visai teisinga, reikėtų kitaip sudėlioti akcentus. Ir mano akcentas būtų reakcija žmonių, kurie išmano, supranta apie ką kalba ir vis tiek remiasi tą prielaidą, kad mūsų visuomenė nebrandi, tai pirkimėjai tokius dalykus. Tik kur tai veda? Labai paprasti pavyzdžiai. Pirmas dalykas, pasirodys dar kokių nors palankių Lietuvai straipsnių kituose leidiniuose ar tame pačiame leidinyje, atsiras labai daug žmonių, kurie galvos, kad ir šitie straipsniai yra tiesiog nupirkti. Aha. Tai nėra žurnalistika, tai nėra tiesa, tai tiesiog reklama, eilinį kartą paslėpta. Tai yra antras dalykas, mes puikiai žinom, kaip Rusija stengiasi papirkinėti ne tik vakarų politikus, bet ir žiniasklaidą. Ir kitą kartą, kai pasirodys Rusijai palankių tekstų, jos irgi gali žiūrėti visai rimtai, tokie žmonės įpratę tikėti vėjais ir galvoti, na, čia gal tame yra tiesos. Tai tikrai tai, ką Ramūnas pasakė, pasitikėjimo problema yra šiuo atveju kur kas didesnė, nei tu išvaistytų 50 ar 60 tūkstančių eurų problema.
Artūras, o man liūdniausia, kad ta minė kritikuotojų, žurnalistų ir komunikacijos ekspertų neiškelia idėjos susiburti į think tanką ir nemokamai garsinti Lietuvą. Įdomu, net jei susiburtų, kokie būtų rezultatai. Arnas, ar kitų problemų Lietuvoje nebėra? Antrą savaitę jau kalbate. Klausytoja dar jungias prie mūsų, nori kažką pasakyti. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Stanislava.
Taip, Stanislava, kalbėkit.
Aš norėjau pasakyti bendrai apie šitą partiją. Kodėl tyli katalikai vyskupai, kodėl jį vadinasi krikščionių vardą? Jie teršia šventą vardą. Jie neturi to vadinti. Jis turi būti konservatoriai ir tiek, o ne jokių demokratai, ne jokių krikščioniai. Ir dar noriu pasakyti, žinot, aš papasakos tokią stikimą, jūs tikrųjų praleidot, matė, bet visi, kai buvo balsuojama už biudžetą, ir viena žurnalistė Šimonytės paklausė, ar jūs tikra, kad balsuos Šimonytė nusijuokė, taip žinot, ironiškai ir pasakė, 100% už konservatorių, už šitą, konservatorius kad balsuos. Tai reiškia, yra avių banda, kuri neturi savo nuomonės, nesvarbu, kad blogai sako, kad gerai, bet jie klauso savo kerdžiaus, pieniams, kuris ją valdo. Čia yra gėda žmonės.
Kui Stanislavai, Ramūnai, nu, žinot, šiaip tokia vis tiek yra ta nuomonė, kad partijoje ar koalicijoje ar Seime ar daugumoje turi būti disciplina, nes nu, jeigu nebus jos, tai jokių sprendimų turbūt nebus. Kaip jums Stanislavos mintys?
Nežinau, jeigu atvirai. Aišku, partijos turi savo drausmės taisyklės ir jos turi teisę veikti pagal savo drausmės taisyklės. Ir mūsų jau užduotis įvertinti, kaip tos taisyklės veikia ir įvertinti, ar geri ar blogi buvo tie partijos veiksmai. Bet aš šiaip iš praėjusios savaitės norėčiau dar vieną temą priminti, kuri man asmeniškai, bet tiesą sakant, manau, kad ir daugeliu Lietuvos žmonių bus labai artima tema, tai buvo pagaliau iki galo, jau 100% patvirtinta, kad atrasti legendinio Dzūkijos partizano Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikai. Ir šis atradimas, aš manau, mano akimis yra toks pat, kaip ir Adolfo Ramanausko Vanago palaikų atradimas, tai yra prilygsta jam, aš manau, kad tai didelė Lietuvos šventė. Ir aš labai tikiuosi, kad bus atrasta ir dar daugiau partizanų palaikų, nes tas buvusio NKVD pastato kiemas Leipalingyje yra tokia makabriška vieta, ten dar kelios dešimtys laisvės kovotojų gali būti užkasta ir tarp jų galbūt ir dar vienas legendinis partizanas, tai Lionginas Baliukevičius Dzūkas.
Teko apie tai rašyti, Ramūnai, praėjusią.
Teko ir teko domėtis jau keletą metų šitomis temomis ir palikimu ir taip toliau ir taip toliau. Neįprasminome dar, man atrodo, tinkamai šitų partizanų atminimo, bet galbūt su palaikų atradimu tas, ta atminties politika jį bus šiek tiek labiau įprasminta. Klausimas dar aišku, kur bus palaidotas Juozas Vitkus Kazimieraitis, bet panašu, kad artimieji lyg ir palaiko valstybinių laidotuvių idėją, nors sutuoktinė jo žmona Genovaitė, jeigu gerai prisimenu, yra palaidota Kauno Panemunės kapinėse.
Na, aš irgi girdėjau, kad ta diskusija tarp artimų įvyko ir bent jau ta labiau valstybinio sprendimo idėja kol kas dominuoja. Matysim, Ramūnai, dėkui, kad priminėt svarbią temą. Ką rašo mums klausytojai, nu, žodžiu, daug čia dar temų nori prisiminti. Donatas, viešo transporto vairuotojų streikas, tai daug sukelia nepatogumų, panagrinėkit jį. Donatai, mes nuo pirmos valandos pažadam jum, panagrinėsim šitą streiką, jo motivaciją, jo, sakykim, pozicijas skirtingas ir kokias pasekmes jis gali turėti, tai dienos klausimo laidoj pažadu pamėginsim panagrinėti. Saulius, norėčiau, kad pakomentuotumėt Kreivio akcijų temą, ar negalima liesti tokio skandalo. Nu, Kreivio akcijų temą mes čia pusę laidos praėjusi, regis, ar dar už praėjusi kartą nagrinėjom, bet jeigu Saulius nori vertinimo, Vladimirai, koks jisai jūsų nuomonė?
Tai man atrodo, čia vėl šiek tiek painiojamos dvi problemos, viena maža ir neperžengianti, manyčiau, interesų derinimo galimybių ribos. Ir kita problema kur kas didesnė nei Dainiaus Kreivio, tai yra finansų viceministro Norkūno problema. Kai žmogus turi
didesnė, sakot, jo problema negu Kreivio.
Be jokios abejonės. Tai, ką išdirbinėja Norkūnas, tai yra kažkoks pasityčiojimas apskritai iš to skaidrumo, kuriuo čia daug kas taip nori didžiuotis ir siekti. Ir aš manau, kad jeigu šitas viceministras ir toliau eis pareigas, tai turėtų pamiršti konservatoriai apie visas savo morales labai pozicijas tiek praėjusios kadencijos, tiek už praėjusios kadencijos, kai buvo kritikuojami vyriausybės nariai, ministrai, viceministrai dėl savo neskaidraus elgesio. Ir
bet du momentai. Norkūnas sako, patrauktas nuo Igničio klausimų nagrinėjimo. Antras momentas, kad labai mažai akcijų, sako ministrė. Jie kažkaip keičia situaciją.
Tai klausimas ne daug ar mažai akcijų. Klausimas yra tas, kad žmogus, kuris turi tos bendrovės akcijų, priima sprendimus dėl tos bendrovės vadovų ir lemiamus sprendimus. Šia yra pagrindinė problema. Ir jeigu nemato šita vyriausybė problemos, su šituo viceministru. Tai arba yra akla, arba yra nikiek negeresnė už visus tuos, kuriuos 8 metus ankstesnės kadencijas kritikavo už neskaidrumą, amoralumą ir panašiai. Tai čia yra didžiulė problema, jeigu šitas žmogus lieka savo postą, tai aš nelabai suprantu, čia sakė prieš tai klausytoja, kad negali šitą partiją vadintis krikščioniška ir demokratiška. Na, žinot, vadintis gali visi visaip ir valstiečiai vadinosi žaliaisiais, nors nieko tokio žalesnio per savo kadenciją nenuveikė, net ar atvirkščiai. Tai šitoje vietoje, ko gero, taip irgi visi gražūs pavadinimai kažkaip bliūkšta, nes tie standartai, kuriuos ši partija taikė savo oponentams, dabar yra pažeidžiami jos pačios, jeigu šis žmogus liks savo poste.
Nu, žalias, aišku, irgi daug reikšmių gali turėti, bet Ramūnai, šita akcijų visa tema, jūsų nuomonė, kokios jinai reikšmės ir svarbos ir kur jūs matot problemą?
Aš jau spėjau ir šiek tiek apie tą temą pamiršti, jeigu atvirai, bet aš manau, kad tiesiog reikėtų deklaruoti savo ryšius politikams ir susilaikyti nuo sprendimų tais klausimais, dėl kurių gali kilti tam tikrų konfliktų dėl etikos, tai tiek iš mano pusės.
Net ir mažiausiai, nu, žinot, visą laiką tam buvo ta polemika.
Manau, kad neturi būti net regimybės dėl galimo konfliktų.
Jeigu aš 5 akcijas turiu, ar tai daro kažkokį įtaką, manot, kad visą laiką privalai nors ir pusę akcijos deklaruoti šiuo atveju?
Manau, kad reikia deklaruoti viską, kas yra.
Na, su Igničiu dar yra ir kitų temų, ir mes matyt čia savaitę panagrinėsim dėl tos kainodaros. Čia mane užvertė žmonės laiškais su Igničio kainų pasikeitimais kurie iš jų perka energiją, žodžiu, bet čia jau matyt kitų laidų tema. Šiuo tarpu noriu padėkoti Vladimirui Laučiui, portalo Delfi ir TV3 televizijos laidų vedėjui, Delfi apžvalgininkui, ir Ramūnui Jakubauskui, portalo 15 min žurnalistui, kad buvo su Žinių radijo klausytojai šiandien. Ačiū, kad klausotės įvykių ir komentarų. Tikiuosi, bent šiek tiek pakeliam jūsų supratimą ir gelmę to, kas vyksta mūsų politikoje. Likit su Žinių radiju.